Ukrayna diqqət mərkəzindədir. Koks-Kvasnevski missiyası həllidici əhəmiyyət daşıyır. Aydındır ki, Ukrayna hələlik qoyulan şərtləri yerinə yetirməyib. Polşanın xarici işlər naziri Radek Skorski və mən bu görüşdən dərhal sonra yaxın bir neçə gün ərzində bu məsələlərə baxmaq, gözlənilən mümkün addımları müəyyən eləmək üçün Şinao, Kiyev və Tbilisiyə gedəcək.
Next few days in anticipation of the further moves that might be happening.
Karl Bild. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarının qərb qurumlarına cəlb eləməkdir və sonda Ukrayna millisi gələn il Braziliyada keçiriləcək dünya futbol çempionatının play-off mərhələsində Fransa yığması ilə qarşılaşacaq. İsveçrədə keçirilən püşkatma mərasimində həmçinin 3 digər cütlük müəyyən edilib, nəticələr belə olub: Portuqaliya, İsveç, İslandiya, Xorvatiya, Yunanistan, Rumıniya. İlk oyun noyabrın 15-i, cavab qarşılaşması isə 4 gündən sonra keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Bakıda keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi başlanıb. O Gülər Əhmədovanın ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev onun haqqında ötən il videolar yaymışdı və həmin videolarda Elşad Abdullayev Gülər Əhmədova ilə parlamentə düşmək üçün 1 milyon dollar müqabilində bazarlıq eləyirdi və həmin videoda vasitəçilərdən biri olan Sevinç Babayeva sonradan Türkiyədə vəfat elədi və bu yüzdən məhkəmə prosesində də iştirak eləyə bilmir şahidi qismində. Gülər Əhmədovanın məhkəmə prosesində nələr baş verdi, bunu həmkarım Nəzrin Nəzirova da izləyib.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın hazırlıq iclası keçirdi. Məhkəmənin hakimi Əli Sultan Osmanov idi. Burada Gülər Əhmədovanın vəkili və prokuror iştirak edirdi. Məhkəməyə əvvəlcə jurnalistlər buraxıldı. Məhkəmədə Gülər Əhmədovanın ailə üzvləri, dostları və jurnalistlər iştirak edirdi. Jurnalistlər içəri buraxılarkən üstləri yoxlanıldı. Bütün texnika əllərindən alındı. Çəkilişə, səs yazısına heç nə icazə verilmədi. Daha sonra məhkəmə Gülər Əhmədovanın vəkili Əfsər Talıboğlu'nun vəsatətləri ilə başladı. Vəkil 9 vəsatət qaldırdı. Vəsatətlər əsasən cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlıydı. Vəkil hesab edir ki, Gülər Əhmədovanın əməllərini sübutə yetirəcək yetərli sayda dəlil yoxdur. Elşad Abdullayevin videolarını isə montaj, bir formatdan başqa formata köçürülmə və videoların əsli olmadığı, əsli olmayan heç bir materialın isə sübut kimi istifadə oluna bilməyəcəyini bildirdi. Buna görə də həmin materialların cinayət işindən sübut olaraq çıxarılmasını tələb elədi.
Aha, bəs Gülər Əhmədov özü prosesdə iştirak eləyirdimi?
Bəli, Gülər Əhmədov özü prosesdə iştirak elədi və bir sıra fikirlər səsləndirdi. O həmçinin o bildirdi ki, ABŞ Dövlət Departamenti və ATƏT öz hesabatlarında onu cinayətkar adlandırıblar. Bildirdi ki, təqsirsizlik prezumpsiyası var. Buna əsasən onu cinayəti sübuta yetirilməmiş bu cinayətkar adlandırılması onun hüquqlarının pozulmasıdır. Həmçinin seçki ərəfəsində təşkilat kampaniyasında prezidentliyə namizəd Cəmil Həsəninin efirdə çıxışlarına da münasibət bildirdi. Bildirdi ki, Cəmil Həsənli efirdə onu mandat alverçisi kimi təqdim edib 9 milyonluq xalqın qarşısında. Bu isə onun ailəsinə, onun nüfuzuna xələl gətirib və gələn məhkəmədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsini, ATƏT-in nümayəndəsini və Cəmil Həsəninin məhkəmədə iştirakını tələb edib. Hakim irəli sürünən heç bir vəsatəti təmin etmədi. Məhkəmə oktyabrın 28-nə təyin olundu.
Bu Nəzrin Nəzirova idi. Azadlıq Radiosu.az saytındakı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlməklə baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz məhkəmə prosesindən və Gülər Əhmədovanın adı keçən və özündə iştirak elədiyi video reportajları, daha doğrusu gizli video çəkilişləri də izləyə bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xatırladaq ki, Azadlıq radiosunun efirində gedən verilişləri həm də televiziyada izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq radiosu TV kanalına gəlməklə dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Facebook, Twitter və YouTube səhifələrimizdə, eləcə də Azadlıq Radiosunun internet saytında xəbərləri video reportajlar şəklində izləyib, sonradan fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğu və forumlara qatılmaqla. Fikrinizi 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə də bölüşə bilərsiniz. Məsələn, kontekstə günün sualı ilə bağlı bu dəfə sualımız budur ki, İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə sizcə korrupsiya azalacaqmı? 057441-7 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. İndisə elə korrupsiyadan danışırıq, çünki Gelapın keçirdiyi sorğuya görə Azərbaycan hökumətində korrupsiyanı Azərbaycan vətəndaşlarının 62% geniş yayılmış sayır və həmin sorğuya əsasən bu rəqəm bir çox inkişaf eləmiş Azərbaycana nisbətən daha çox inkişaf eləmiş Avropa dövlətlərindən daha da azdır. Məsələn, Çexiyada əhalinin və ya sorğuda iştirak edənlərin 94% öz hökumətini korrupsiyaya bulaşmış sayırlar. Hardan çıxır bu rəqəmlər? Elxan Nəsibli daha ətraflı danışacaq.
Korrupsiya sizin ölkənin hökumətində geniş yayılıb yoxsa yox? Gelab bu sualla müxtəlif ölkələrdə yerli sakinlərə müraciət edib. Azərbaycanda rəy soruşulanların 62% deyib ki, hökumətdə korrupsiya geniş yayılıb. Çexiyada isə 94% hesab edir ki, hökumət korrupsiyanın içində itib batır. Dünyada ən az korrupsiyalaşmış hökumətlərdən biri isə deyəsən Gürcüstandadır. Gürcüstan sakinlərinin cəmi 25% öz hökumətində korrupsiyanın geniş yayıldığını düşünür. Gelab hökumətdə korrupsiya haqda sualın bir çox ölkədə həssas olduğunu nəzər alaraq yazır ki, media azadlığı boğulan ölkələrdə insanlar hökuməti tənqid eləməyə qorxurlar. Ona görə hökumətdə korrupsiya sualına düzgün cavab verməyə bilərlər.
Bilmirəm, vallahi həmişə var idi, indi bilmirəm.
Olub, indi yoxdur.
Yox, hələ mənim rastıma gəlməyib.
Prezident deyib də, bütün nazirliklərə tapşırıb ki, rüşvətin qabağını alsınlar.
Gelab yazır ki, o biri tərəfdən azad media həm də ölkədə yaxşı idarəçiliyin və inkişafın göstəricisidir. Bununla belə sorğu göstərib ki, media azadlığı hökumətdə korrupsiyanın azdığı demək deyil. Media azad olan Çexiyada, dediyimiz kimi, rəy soruşulanların 94, Litvada 90, Portuqaliyada 88, İtaliyada 86% öz hökumətlərində korrupsiyanın geniş yayıldığını düşünür. Eyni zamanda media azad olan İsveçdə öz hökumətini rüşvətxor hesab edənlər cəmi 14%-dir. Gelab Freedom House təşkilatının ölkələr üzrə media azadlığı cədvəli ilə öz sorğusunun nəticələrini tutuşdurur və hesab edir ki, hökumətdə korrupsiya geniş yayılıbmı? Sualına cavabla media azadlığının vəziyyəti arasında birbaşa əlaqə yoxdur. Freedom House təşkilatının mediasını azad hesab etmədiyi Ruandada cəmi 5, Singapurda 15, Belarusda 36% hökumətdə korrupsiyanın geniş yayıldığını deyib. Ola bilsin ki, burada rəy soruşulanlar hökumətdə korrupsiya sualına tamamilə səmimi cavab verirlər. Çünki, məsələn, Dünya Bankının hesabatına görə Ruanda son illər korrupsiya ilə mübarizədə böyük irəliləyiş eləyib. Singapur isə korrupsiya ilə hələ 1959-cu ildən özdə sistemli mübarizə aparır. Eyni vaxtda mediası azad olmayan Çadda 92, Kamerunda 89, Hondurasda 87% korrupsiyanı geniş yayılmış hesab edir. Azərbaycan da qeyd edək ki, Freedom House təşkilatının siyasında mediası azad olmayan ölkələr sırasındadır. Azərbaycanla qonşu olan Ermənistanda rəy soruşulanların 74% öz hökumətində korrupsiyanın geniş yayıldığını deyib. Rusiyada belə düşünənlər 80%-dir, Türkiyədə 53%, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 73% korrupsiyanın hökumətdə geniş yayılması fikrindədir.
Elxan Nəsiblinin reportajını dinlədi, sorğu ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz və siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstə günün sualını cavablayanlar, İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə korrupsiya azalacaqmı sualına cavab verənlərsə yazır ki, salam Azadlıq, İlham Əliyev üçüncü dəfə hakimiyyəti mənimsədiyi kimi korrupsiyada üç qat artacaq. Əliyevlər üstəgəl rüşvət bərabər də analogsuz inkişaf. Bunu Azad Fanat Sevda imzası ilə bir dinləyicimiz yazırdı. Başqa bir dinləyici hesab eləyir ki, ölkədəki korrupsiya halları hörmətli prezidentin özünün ziyanındadır. Həmçinin andisma mərasimində qəfil, sönük və heç bir xarici ölkənin səfiri və diplomatın iştirakı olmadan parlamentdə keçirilməsi də bunu da Ahmed Yap imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Qubadan Nadir yazır ki, azalmayacaq, çünki azalsaydı, hələ də ən azı qarşıdakı 5 ildə də hakimiyyətdə qalacağı gözlənilən bu iqtidarın 20 illik hakimiyyəti dövründə elə azalardı. Artmayacaq da, çünki bundan oyanası da yoxdur. Kim varsa ondan rüşvət alırlar. Nəyi talamaq olarsa o da talanır və bir sözlə iqtidar ölkədə qanunsuzluq, hüdudsuzluğu yaratmışdır. Bir başqa dinləyici qəmlə imzası ilə yazır ki, İlham Əliyev deməyi korrupsiya deməkdir, ya hakimiyyəti dizinə qədər İlham Əliyev özü isə 40 dəyinə qədər korrupsiyanın içindədir. Zülfüqar yazır ki, salam, korrupsiyanın əsasını Heydər Əliyev qoyub İlham Əliyev də hər il inflyasiyaya uyğun 10-15% artırır, azalacağına heç ümid eləmək lazımdır, deyil. Ümid eləyənlər özləri sadəlövflərdir. Başqa bir dinləyici yazır ki, görünən kəndə bələdçi lazım deyil, bizdə rüşvət var, davam eləyəcək. Seçkidə yüzlər, onbaşları pulla tutulan deyilənlər idi. Bütün bunların hamısı korrupsiyanı göstərir. Niyə də artmasın və ya niyə azalsın? Bunu da Almaniyadan Kemalə yazır. Həmin korrupsioner prezident və onun korrupsioner dəstəsidir. Və salam. Prezident 3 dəfə olandan sonra rüşvət daha çox alacaqlar. Onlara artıq qaşın üstə gözüm var deyən də olmayacaq. Bunu da bir başqa dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 057-744-1017 nömrəsinə göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırdır, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam eləyir. Az öncə korrupsiyadan danışdıq və dinləyicilərimiz SMS-lərini göndərməyə davam eləyir. Məsələn, bir dinləyici yazır ki, Sovetin vaxtında bir qisim insan vermiş eləyənə gülürdü, indi özü də yediyindən onu şpagetti adlandırır. Dünən pomidor yumurta, bugün pizza olub, sadəcə pendiri biraz qabağı eləyiblər. Və Sovetin vaxtında rüşvətə daşbaş, törtökündü, çaxçuq gəlir və s. deyirdilər. Bu yolla qazananın da fərasətli, bazarmayana əfəl deyirdilər. Odur ki, elə indinin korrupsiyası da elə həminki elə daşbaşdı ki, qalır. Hər halda iki çağırış prezident olan şəxs dəyişiklik görmək istəsəydi, üçüncü dəfə qanunsuz olaraq çağırışa getməzdi. Bunu da Nofəl imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Salam, azadlıq. Ağcabədli müəllim imzası ilə dinləyici yazır ki, nə qədər ki, millətin ictimai şüurunda pulu hardan necə olursa olsun qazanmaq fikri çıxmayıb. İlham Əliyev yox, kim olur olsun, xeyri yoxdur, korrupsiya azalmayacaq. Nə vaxt azad seçki olacaq, onda korrupsiya azalar. Bunu da Anar Şirvanlı imzası ilə dinləyici yazırdı və hörmətli azadlıq. Bunu da başqa bir dinləyici yazır. Mənə elə gəlir ki, bu 5 ildə yaltaqlar ordusu çox olacaq. Ona görə ki, rüşvəti alanda, alan da onlardır, onlara ar olsun. Bunu da Partizan imzası ilə bir dinləyici yazırdı və fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz sizlə Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlər formasında. İndi isə Azərbaycan hansı istiqamətdə inkişaf eləməlidir, xarici siyasətində Avropaya yönəlməlidir, ya Rusiyaya, bununla bağlı danışacaq Arifə Kazımova. Ötən həftə Azərbaycan mediasında gözlənilmədən ortaya çıxan bir məktubdan danışır.
Ötən həftə sonu hakimiyyət yönlü mediada Prezident İlham Əliyevə açıq məktub yayıldı. Məktubu imzalayan bir incəsənət xadimi və 3 jurnalistin ölkənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərini sual altına alması bir mənalı qarşılanmadı. Müəlliflər məktubu noyabrda Vilniusda Şərq tərəfdaşlığı samitindən dolayı yazdıqlarını qeyd edirdilər. Hazırda sistematik iqtisadi və sosial problemlər yükü altında olan Avropa, Respublikamızda siyasi iqtisadi inkişafın səmərəli yollarını təklif edə bilərmi? Sağlam və bərabər hüquqlu tərəfdaşlıq bütün tərəflərdən ciddiyyət, bir-birinin mövqeyinə hörmət tələb edir. Ancaq son vaxtlar Avropa Birliyi, Azərbaycan dialoqunda mentor və öyüd verici ton görünür, bir trendə çevrilir və bizdə müəyyən narahatlıq yaradır, məktubda belə deyilir. Müəlliflər eyni zamanda alternativ də təklif edirlər. Bu yaxınlarda Bakının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvlük üçün müraciət etdiyini, üzv ölkələrin bunu tam anlaşma və dəstəklə qarşıladığını vurğuluyorlar. Şərq tərəfdaşlığı samitində ən yüksək səviyyədə də, daha aşağı səviyyədə də iştirak mümkündür. Bunu isə oktyabrın 21-də jurnalistlərə açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O, həmin samitdə iştirak qərarının ən yüksək səviyyədə qəbul ediləcəyini də söyləyib. APA-nın məlumatına görə nazir müavini proqramın lap əvvəldən kifayət qədər yayğın coğrafi çərçivəyə malik olmasından danışıb.
Sadəcə keçmiş sirrinin yerində yaranmış respublikalardan biri kimi seçilməyimiz doğru deyil. Bu ölkələr qrupunda müxtəlif imkan, resurs, stat mövqe və məqsədlərə malik dövlətlər var. Ona görə də bizi hansısa ümumi çərçivəyə salmaq o qədər də doğru qərar deyildi.
Ötən həftə sonu First News AS portalında dərc olunmuş açıq məktuba cavab gecikməyib. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlə Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyev 7 tezislə cavablandırıb.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı yaxud Avrasiya İttifaqı adekvat alternativdirmi? Avropa Birliyinin Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində payı 40%-dən çoxdur. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının aparıcı ölkələri olan Rusiya və Çinin Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlığa dair müstəqil sazişləri var. Bu səbəbdən Avropadan nümayişkaranə şəkildə üç çevirməyə dəyərmi?
Rasim Musabəyov yazır ki, əgər məqsəd Azərbaycan prezidentinin Vilnius samitində iştirakdan imtinasıdırsa, bu addım Moskvanı razı sala bilər, ancaq bundan Azərbaycan nə qazanacaq? Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə də düşünür ki, Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığı ilə əlaqələrini, assosiativ sazişi imzalamaq üçün fəaliyyətini gücləndirməli, Vilnius samitində ən yüksək səviyyədə təmsil olunmalıdır. Deputat buna Azərbaycanın Şərq müsəlman dünya aslında birinci dünyəvi demokratik ölkə olması, həmçinin Avropa ilə demokratiya, insan haqları, insanın önəmi kimi əsas humanitar dəyərləri paylaşması və unikal mədəniyyətə malik olması ilə izah edir. O, ölkənin gələcəyini sivilizasiyalı dünyada Avro-Atlantik sistemdə görür.
Azərbaycan çalışmalıdır ki, öz ipək yolu strategiyasını, yəni Azərbaycan, Tiglam ölkələri, Qazaxstan, Orta Asiya ölkələri ilə müvafiq bir ipək yolu sistemini formalaşdırmalıdır.
Politolog Arif Yunus isə hakimiyyətin, ATƏT-in, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident seçkisinə ilkin yanaşmasına qəzəbləndiyini, ABŞ və Avropaya qarşı kampaniya başlatdığını vurğuluyur.
Bu və bu oyun həmişə idi əslində, hələ Heydər Əliyevin vaxtında da gedirdi. Azərbaycan həmişə bunu istifadə edirdi. Hərçənd misal üçün qərb ölkələri Azərbaycana o demokratik məsələlərlə bağlı, insan haqlarla bağlı təzyiq edirdi. O vaxt bizimkilər həmişə özlərini belə apardılar ki, güya Rusiyanın deməli o qurumlara qoşulub Amerikadan uzaqlaşacaqlar və nəticədə yəni mesaj göndərdilər qərbə ki, siz bizə təzyiq etməyin, Rusiya var. Rusiya məsələsi keçmədə İran məsələsi çıxırdı ortaya. Deməli, burada İran casusları tapırdılar.
Ancaq politoloq ruslarla siyasi oyun getmədiyini bildirir. O, Brilyova hadisələrini Rusiyanın Azərbaycandan xeyli primitiv təzyiqi sayır. Belə ki, iki xalqın münasibətləri gərginləşir, eyni zamanda Avrasiya İttifaqına dəstək də artmır.
Bax, kim deyirdi ki, Azərbaycan avqust ayında, konkret olaraq İlham Əliyev avqust ayında Putin açan Bakıya gəldi, güya razılığı verdi. Bax, bu son hadisələr göstərir ki, yox, razılıq yoxdur ortada. Əslində, avqust ayında Putin Azərbaycanı Ermənistana qarşı istifadə edib. Ki, qorxusdular və belə də oldu axı, Ermənistana son 3 il əzindən bilirsiniz necə təzyiqlər edilir Rus tərəfinə, Ruslar tərəfinə ki, onlar qoşulsular. Ermənilər həmişə çıxırdılar aradan.
Birləşmiş Ştatlara qarşı kampaniyaya gəlincə, politoloq səfir Richard Morningstarın hakimiyyətə dəstək mesajı verən son bəyanatını nəzərə alaraq, bu ölkənin gərginliyin artmasında maraqlı olmadığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Birləşmiş Ştatlara azından tranzit ölkə kimi lazımdır.
Arifə Kazımovanın reportajı idi bu və sonda kontekst proqramının sonunda Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbələrinin bugün keçirdiyi etiraz aksiyasından danışırıq.
Oktyabrın 21-də Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbələri imtahanların yazılı keçirilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. İmtahanları test üsulundan yazılıya keçirmək istəyən rəhbərlik tələbələrin sərt reaksiyası ilə üzləşib.
Təqdim edir, prorektorumuza deyir ki, bunların bunda məqsədi yazılı imtihanı onca istəmirlər ki, imtihanı əzbərib sonlar geçsinlər. Nəzər çatırmaq istəyirəm, 2006-cı ilə Yusuf müəllim bu məsələ gələndə məhz o tətbiq eləmişdi əzbərləmə metodunu. Əgər o müsul məqsədə uyğun deyirsə, niyə yoldaş Yusuf müəllim siz bu üsulu tətbiq eləmişdiniz? Əgər siz haqq adamıydınızsa, niyə bunu tətbiq edirdiniz?
Universitet müəllimləri isə tələbələrlə eyni fikirdə deyil.
Bu tələbələrin bu dəqiqə 70% ərzə yaza bilmir. Çünki yazılı imtihandan qorxurlar, çünki orqografik səhvlər buraxırlar, çünki savadsızlıqdır. Söhbət onun deyil. İkinci də, demək istəyirlər, rektor içəridə bunları gözləyir. Zalımız da böyük zaldır, 1000 nəfəri zaldır. Kesinlikle sözlerin üstüne rektor cevabı versin.
Nihayet rektor Yusuf Məmmədov tələbələrin qarşısına çıxıb.
Ona görə diqqətlə qulaq asın. Biləsiniz, çox səmimi deyirəm, bu universitetdə nə olunursa, nə olunacaqsa, bax, mən rektor sizin tələbələrin gənclərin xeyrinə çalışmaq istəyir. Belə kütləvi yığışıb, əl çalmağına, fit çalmağına nə dərd demək olar, nə də ona cavab almaq olar. Buna görə gedə bilərsiniz, sağ olun.
Rektor məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışsa da ortaya tələbələri sakitləşdirəcək bir nəticə çıxmadı. Odur ki, tribunadan uzaqlaşan rektor tələbələrin tələbi ilə yenidən mikrofonun arxasına keçməli oldu.
Siz nə deyirsiniz?
Etirazçılar istədikləri cavabı ala bildilər. Son olaraq rektor Yusuf Məmmədov media nümayəndələrinə bildirdi ki, hər hansı dəyişiklik olacaqsa bu tələbələrlə görüşdən sonra qərar alınacaq.
Görüşünə gələrsiniz, iştirak edərsiniz, təfsilatı ilə eşidəcəksiniz.
Bakıda keçirilən bu aksiya ilə bağlı video görüntüləri də izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və son olaraq dinləyicilərimiz kontekstə günün sualı İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə sizə korrupsiya azalacaqmı sualı ilə bağlı yazırlar ki, Azərbaycanda nə vaxta qədər özünü ziyalı sayıb şaha tərif yağdıranlar olacaq, korrupsiya da baş alıb gələcək. Bunu İlham imzasından bir dinləyici yazırdı. İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi dövründə rüşvətin azalmasına heç bir aidiyyatı yoxdur, çünki bu sistem kökündən dəyişməsə heç bir xeyri yoxdur. Bunu Moskvadan Bozqurd imzası ilə dinləyici yazırdı. Azərbaycan xalqının Əliyev rejimi xalqın gözünü elə qorxudub ki, gördüklərini belə deməyə cəsarət eləmirlər. İnandırım ki, elə bir Azərbaycan vətəndaşı tapmaq olmaz ki, o hər gün rüşvətxorluqla qarşılaşmasın, yaltaq, qorxaqlar o yüzdən fikirlərini demirlər. Bunu bir dinləyici yazırdı, Eqlarxan Əfsxanov imzası ilə və kontekst proqramı da elə bu SMS-lərlə başa çatır. Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekstində bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınma, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. İndi bölgələrdən xəbər verən Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik Azadlıqda qalın.